мен шағымдануға келдім. Осы жерге жазсам бола ма?
Иә, болады.
Қысқасы бар ғой. Мен балам оқитын колледждің психологы өзінің қызметін асыра пайдаланып, студенттерге әр нәрсені үйретіп жүр.
Нақтырақ айтыңызшы, қандай колледж, қандай психологты айтып тұрсыз?
Білуімше, ол кісі Зере Рүстемқызы, бірақ фамилиясын білмейді екен.
Зере Рүстемқызы?
Иә.
Маған басынан бастап асықпай айтып беріңізші.
Жақсы.
Ал, сағындыңдар ма?
Әрине сағындым. Қалайсың?
Көріп тұрғандарыңдай саумын, жұмыс істеуге дайынмын.
Отдохнул у себя там в больничке?
Сәлеметсіз, Зере Рүстемқызы.
Сәлеметсіз бе, Ануар. Қайта оралуыңыз бен.
Рахмет.
Ануар? Я так и не понял. После того дежурства что произошло?
Да, жай, ағай.
Вы же Зере вдвоем остались дежурить. Ты же меня попросил поменять, помнишь?
Жо, ағай, мен өзім футбол ойнаймын деп аяғымды ауыртып алдым.
Ләззат апай, менің тобымның сынып әніңізден бағалар қалай?
О, Ануар, келгенің қандай жақсы болды.
Сәлеметсіз бе.
Қалай жағдай?
Жақсы, жақсы.
Сенің орныңа уақытша келген мұғалімнің үстіне шағымдар түсіп жатыр еді. Бұл не отырыс? Қана қимылдаңдар, жылдам-жылдам жұмысқа кірісіңдер. Емтихан жақындап қалды, уақыт жоқ. Зере, менімен бірге кабинетке жүр.
Ал, мен де барайын, жұмысын алып қалған шығар.
Не болды? Көңілге жоқ па?
Мен кеттім.
Құташ, жан. Бірсі отырып сөйлесейші. Не болды сонша? Қазір. Кіде тұр.
Алло. Аса болды маға. Я, түсіндім. Кеше айттым ғой, я. Аңдамаңыз, ақша болады. Өп берем. Я? Оп, жақсы.
Ал, айт, не болды? Жол бойын дөме келдің ғой.
Мен кешігіп жатырмын, кірем.
Жан, тұрташ. Бізде бәрі жақсы болады. Алындамаш, сенші маған?
Я, түсіндім.
Дина! Дина!
Засик! Халай, сын?
Нормально.
Ты что, не помнишь меня, что ли?
Нет, не помню.
Как не помнишь, а? Я ж друг твоего брата. Білесің бе, кезінде біз екеуміз қалай жүргеніміз ол мен? Ну, енді сосын оны қамап тастады. Че?
Асхат,
Я. Ты че, ё-моё, старших надо помнить. Это косяк конкретно.
Братан, я на пару опаздываю.
Стоять, тухта. Короче, у меня к тебе дело есть.
Какое?
В колледже моими ушами и глазами будешь. Понятно? Мне просто надо порешать одно дело. Хорошо?
Хорошо.
Все, тогда иди.
Жаман емес. Жұмыстарың жақсы.
Алишерге рахмет. Бізге біраз нәрсе үйретті.
Жақсы. Ендеше жаңа тақырыпқа көшейік. Дәптерлеріңді алыңдар. Мейір. Мейір. Қойшы болсы месім көп тұсын.
Бота, Базири, не ожидала меня увидеть.
Что ты здесь делаешь? Вернуться решила?
Конечно, нет. Вообще-то я занимаю высокую должность Гарано. И это тебе не секретарем работать в колледже.
Бота, нахта не шаруа мингелиндач?
Шаруа блай. Дело очень серьезное. И... тебе грозит увольнение. Письмо по делу твоего студента Айжана. Его мама на тебя пожаловалась. И моя миссия здесь – это выяснить, что же ты здесь делаешь и чему учишь своих детей.
А как такого ценного сотрудника, как ты, правильно следить за каким-то малозначимым преподавателем в колледже?
Зири, не выводи меня из себя. Тем более, мне сейчас нельзя нервничать. Да, правильно поняли. Я в положении. Можете поздравить.
Кто таймс?
Рахмет.
Получается, я ей говорю, помнишь, я тебе рассказывала?
Я же тебе говорила, надо было сказать по-другому.
По-другому? Как это по-другому? А это ты чего?
Чтение.
Эй, сабаққа есть қалай
тұрық. Сен бір минут қабыла ма?
Жарайды. Болады.
Үш.
Қысқасы, Ерасыл.
Айда, мен айтқым келгені...
Тоқта. Енді... мен бірінші тыңда. Қысқасы, Ерасыл. Сен маған ұнамайсың. Біздің арамыздан түк шықпайды.
Сені көтер алмағандықтан ба?
Не?
Өткендегі сенбілікті айтам. Сен талқ құлақ болған кезде мен сені көтер алмадым. Шамам жетпеді.
Ондай болды ма не?
Сен білмейсің бе?
Ерасыл, болт бәрі бітті. Артынан жүгірмей қой, хорошо?
Капец, че он в ней нашел? Не түрі жоқ.
Өз түріңе қара болшы.
Жоқ, брат, шын
мен. Леңе неге болшы?
Жігіттер.
Мұналар бәріне не болған? Елі мен бір нәрсен дұрыс түсінбей тұрмын.
Қош.
Не болып кетті.
Ал балалар, бүгін провокация қалай берілмеу керек деген тақырыпты талқылаймыз.
Кешірім сұраймын, сіз сонда сынып сағатында психологиядан лекция оқисыз ба?
Иә, студенттермен солай келіскеміз.
Бұның регламентке сай келетініне күмәнім бар. Оның үстіне сіз студенттеріңіздің бар жоғында тексерген жоқсыз. Ал ол сіздің тікелеймін дедіңіз. Гүлнар Маратқызы, көріп тұрсыз ғой. Ережені бұзып жатыр.
әр куратор мен мұғалімнің білім беру тәсілі бөлек. Ал сіз жай ғана хатшы болған соң, ондай нәрселерді түсіне алмайсыз.
Зере, бұта, сыртқа шығып сөйлесейік. Сендер неғып қарап отырсыңдар? Сабақтарыңды оқыңдар?
Ребята, это капец.
Мен де бірдеңе болып кетеді ау деп ойладым сол.
Неге бота өшіруған апайға? Кесір тиіп кетпесе жақсы болар.
Е, Айжан, ты че не в курсе?
А?
Қыздар, жігіттер, мен қазір барып, бәрін біліп келем. Жәрі ме? Давай.
Бота, артықтау кетіп бара жатырмын деп ойламайсың ба?
Субординация сақтаңыз, Зере.
Қыздар, сендердің мына қылықтарың дұрыс емес.
Мен не дедім соншама?
Гүлнар Маратқызы, сынып сағатын өткізуіме кедергі болып жатқан өзіңіз көріп тұрсыз ғой. Өз студенттерімнің алдында абыройымды айрандай төгіп жатыр.
Бота, Зере дұрыс айтады.
Гүлнар Маратқызы, мен өз жұмысымды атқарып жатырмын. Оның үстіне ол өзінің эмоциясын басқара алмайтын болса, ол қалай психолог болып жүр, а?
Бота, мен сен сияқтыларды жақсы білемін.
Ал қандай екенін?
Провокаторсың.
О, сәлеметсіздер ме? Бота, сәлем.
Сәлем, Ануар. Сымбатты болып кетіпсің.
Рахмет, Бота. Не ғой, Зере, сен бір минутқа бола ма?
Жоқ.
Жарайды.
Қыздар, сендердің араларыңда бір мәселе бар екенін біліп тұрмын. Оны сендер өз ара шешіп алмайынша бірге жұмыс істей алмайсыңдар. Содан кейін Айжанның мәселесін шешу керек. Оның анасы тынышталмай, бізге дұрыс жұмыс жоқ. Бота, сен осыған көмектес.
Мен Айжан туралы бір нәрсе істедім.
Бұл ұзаған кіме?
Гүлнара Маратовнаның айтуы бойынша Айжан мен анасының мәселесі шешілмесе, Зерені жұмыстан шығару мүмкін.
Гүлнар Маратқызы, менің Зереде түк шаруам жоқ. Онымен сөйлесіп келіп тұрғанында шамалы. Және біріншіден оның студенттерінің оқу үлгерімі өте төмен. Және мен оның кәсібилігіне күмәнданамын.
Мен неге таңғалып тұрған жоқпын?
Бота, дәл осы жолы сенікі дұрыс емес. Зеренің тобы барлық пайдалы жұмыстардың бәрін істеп жүр.
Гүлнар Маратқызы, не дегенмен бір тексеріс қажет. Жақында Мұхтар Талғатұлы келеді.
Жақсы, біз онда дайын жобамызды көрсетеміз. Солай емес пе, Зере?
Қандай жоба?
Зере, сендер дайындап жатқан жаңа жоба.
Иә, жарайды.
Ой, болды, мен басым ұрып кетті. Оның үстіне маған ашулануға болмайды. Мен кеттім, мен пунктқа барып бірдеңе ішпесем болмай, сау болыңыздар.
Зере, тез арада жоба дайындау керек.
Балалар, сендерге барлығын түсіндірдім. Кішкентай бала емессіңдер, жауапкершілікпен қарайсыңдар деп ойлаймын. Мейір, Мейір.
А.
Естідің ғой?
А, я түсіндім. Біз тестілерді аламыз.
Бара берсіңдер болады.
Зере.
Ал, Айжан.
Кешіріңізші, менің кесірінен сізді жұмыстан шығара ма деп қорқам.
Жоқ, оған саған кім айтып жүр? Мойындама, барлығы жақсы болады. Сен барды емтиханыңа дайындал, жақсы ма?
Жақсы, сау болыңыз.
Айжан? Айжан?
А?
Қалайсың?
Жақсы.
А, сабақтарың күтті ма?
Иә, бағана біткен.
А. Достарың қайда? Санжар, Мейір?
Олар шығып кеткен бағана.
Білейін, походу не успел.
А?
А, жоқ, штеңе, рахмет. Давай, бара бер.
Жақсы.
Ануар, қазір емес. Ануар, ботымен болған жағдайдан кейін мүлде сенімен сөйлескім келіп тұрған жоқ. Жайыма алдыршы болды мені. Айман апай.
Сәлеметсіз бе?
Сәлеметсіз бе, жақсы.
Мұна Ануардың пәлесін ай. Екі қызын басын айландырып, түріне қарасаң олай демес.
Мейір! Ей, братан, тоқтасайшы? Не болды?
Қолай не болды? Не алып қашып жүрсің мені?
Сазар, барда өзің тірліктерін айналшы өтініш. Бірақ мен күні араласып қойшы. Там әжеге барасың ба, тәтеге барасың ба, кім бар тағы?
Братан, соған ренжіп болдың әнді?
Е, мүмкін. Бірақ бұл қазір маңызды емес.
Ренжімеші, братан, шаруаларым шығып қалды ғой.
Сіз сонда өмір бақи турнировканы қалдырмай, кеше қалдырғың келді ма?
Енді жайғана отырды ма алдыға қарап, іштәне істей алмадың. Ана сезімнің қандай жаман екенін білесің ба? Мені ойларымды алшақтаттың деген шығармаш.
Неден алшақтаттың келді айтшы?
Мейір, мен өмірімде ешқашан қыз болмаған үшін есім бе? Өмірі спорт, спорт деп жүрдім. Осы күннен кейін маған спорт жоқ енді, мен қоям барлығы.
Санжар, сен қандай қызды айтып отырсың? Сен кеше әже мен үйіне барамын деп айттың маған?
Қайдағы әже?
Сен кеше ғана айттың маған солай.
Братан, мен ойладым сен мен свиданияда жүргенімді білесің деп.
Санжар, маған қазір саған да Айсұлуға да бәрібір. Мен ақшаға да алып отырмын.
Кімге?
Яғни тамақтану тәртібінің бұзылуы. Оны қалай түсіндің?
Өзім де білмеймін. Үнемі бір нәрсе жегім келеді де тұрады.
Компульсивті тамақтану диагнозы солай ғой?
Солай болуы мүмкін. Бірақ өзім де құтыла алмай жүрмін. Диета ұстадым. Өзіңіз де көрдіңіз ғой не болған?
Компульсивті диагнозы бар адамдарда дофамин жоғары болады. Мысалы қара. Мынау сенсің. Дофаминді алудың жолдары өте көп. Мысалы, саяхаттау, отбасымен уақыт өткізу, немесе өзіңе ұнайтын бір сыйлықты алу. Бірақ сен өз жағдайында дофаминді тамақтан аласың. Бұл жақта бәлкім ата-ананың жіберген қателігі де бар шығар, өйткені бала кезден тамақтану тәртібіне үйрету керек баланы. Одан кейін қатарластарының буллингі интернет пен медиадан келген сұлулық стереотиптері де кері әсерін тигізуі мүмкін. Осының бәрі неден басталды?
Кішкентай кезінде мен томпақ болғанмын. Сол үшін анам күнде тамақты аз же деп айтатын.
Сосын
бұның не қатысы бар?
Бәлкім кезінде анаң да сұлулық стереотиптерінің құрбаны болған шығар. Сол себептен сен өзіңді әдемі емеспін, толылықпын деп санайсың. Бұл ойлардан арылу керек. Өзіңді ешкіммен салыстырмау керек.
Өзіңді өзімді басқа қыздардан әдемі емес деп санайтынмын.
Көрдің бе, мендегі қате олардың кесірінен. Сен өзіңді қабылдауың керек. Өмірге келгеніңе, аман-есен жүргеніңе қуануың керек. Мұнда ойлардан арылу керек. Тағы да бір-екі сеанс өткізіп, бұл проблеманы толығымен шеше аламыз.
Жақсы.
Алдымен сенің балалық шағыңа оралып, осы ой саған қашан келді сол уақытқа барып, толығымен бұл проблеманы шешеміз.
Рахмет, Зерепай. Сіз өте керемет жансыз. Сіздің арқаңызда мен бәрін түсіндім.
Жақсы, сен сабағыңа бар, кешікпе, жақсы ма?
Жарайды.
Зере?
Айман апай?
Сені болдың ба?
Иә, как раз келдіңіз, басым ауырып тұр, дәрі бересіз ба?
Дәрімді де беремін, әңгімеді көп айтамын. Міне дәрі. Зере жан, мен енді шыдай алмайым.
Бірдеңе болып қалды ма?
Болғанды қандай. Қалай шыдап жүрсің, таңғалам саған. Сабақ бересің, тобың бар, Ануар дегендей.
Ануар? Оның не қатысы бар?
Иә, мен кәрі адам, бірақ бәрін жақсы түсінемін. Бәрі оң алып келе жатыр еді. Отаның Ануардан аяғы ауыр екенін білдің. Іш, ішіп ал, жүрегің тыныштанады.
Жоқ.
Сол Ануарды қайтесің? Бір оңбаған адам екен ғой жүрген. Енді олар үйленген жатыр. Үйленбес қамал не? Бала деген ойыншық емес. Содан кейін сенің ақылың бар ғой, қызым. Екеуінің арасына түсіп қайтасың. Әп-әдемісің, саған жігіт деген жетеді.
Той жарайды. Айман апай, кешіріңіз, маған кету керек.
Әй, менде бар ғой, тарагорда бір жаңа жігіт қашып көлемісің.
Жоқ, рахмет, сау болыңыз.
Не біз келдік?
Серуен үшін рахмет.
Саған шығарып салғаның рахмет.
Оқасы жоқ. Жақсы онда.
Саттым. Бірақ сен ашулан баш.
Рахман, мен ренжімейм, бірақ...
Қызым, бәрі де жақсы болады. Сені түсінем. Біз Дарханды ешқашан да ұмытпаймыз. Мен үшін, өзің үшін, Дархан үшін.
Тұрсып көрші.
Шаршығанды көгой.
Мен сені қатты жақсы көрем.
Мен сені жақсы көрем.
Біраз адамға керек зат.
Сен полицияға тапсыруға қайдатың бар, да? Не ойламасын, да? Сен не мені сеп келетін ба? Түрмейді шүрдің, а?
Алиса, кешір,
кешір, кешір. Полиция хабарласқан ол емес, мен. Не хабарласы ба? Не хабарласы ма? Зато менің балам емес, иттің баласы. Мен сені түрмейді шүрдім. Қолына кіре ме? Бір бай шүрді. Can't skip this feeling all